vatanning yomoni bo'lmas. Biror joyda vatanga nisbatan yaxshi joy yoki yomon joy degan so'zni eshitmaymiz, uchratmaymiz. Chunki bunday tushunchaning o'zi dunyoda yo'q. Vatan emas, balki uning ustida yashayotgan insonlar yaxshi va yomon bo'ladi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam vatanlarini tark etar ekanlar ortlariga qayta-qayta qarab, "Ey Makka, sen qanday go'zal, xush shaharsan. Sen menga qanday suyuklisan. Agar qavmim meni sendan chiqarmaganlarida edi, boshqada turmasdim" deganlar. Vaholanki, o'sha vaqtlar Makka shahrida sharob ichilar, butlarga ibodat qilinar va boshqa gunoh ishlar ko'p edi. Shunday bo'lsa-da, Nabiy sallallohu alayhi va sallam vatanlarga bo'lgan muhabbatni juda go'zal so'zlar orqali izhor qildilar. Bu esa yuqoridagi vatan yomon bo'lmaydi, balki unda yashayotgan insonlar yomon bo'ladi degan fikrimizning isbot dalilidir. Hakimlardan biri o'z shogirdlariga vatanga muhabbat haqidagi ta'sirli hikoyani so'zlab berdi. Vatan farzandlari uchun qadrlidir. U har bir inson hayotidagi eng qimmatbaho narsadir. Vatan qashshoq, cho'l, tog', o'rmon, suv, qum, tosh va tikonli bo'lsin, baribir u farzandlari uchun suyukli bo'lib qolaveradi. Sizlarga bu ma'noni quvvatlovchi bir hikoyani aytib beraman. Afrikalik qora tanli bir homilador ayol kechasi tug'ruqxonaga keltirildi. O'sha yerda farzandini dunyoga keltirdi. U o'ziga o'xshash qora tanli, lekin istarasi issiq farzand ko'rgandi. Ona shodlikdan o'zini qo'yarga joy topolmasdi, lekin uning shodligi uzoqqa cho'zilmadi. Tun qorong'isida o'g'rilardan biri bolani olib qochdi. Izlab topa olmadilar. Onaning aqli ketayozdi. Chuqur qayg'uga botdi. Ko'zlari yoshga, qalbi alamga to'ldi. Qani endi jigar porasini qaytarishsa? Lekin buning iloji bo'lmadi. Tug'ruqxonada bir yoshi katta shifokor ayol ishlar edi. "Qizim, ahvolingni tushunib turibman. Qancha harakat qildik, o'zing ko'rding. Mana bu onasidan ajragan yevropalik chaqaloqni ol. Yevropalik chaqaloq juda chiroyli, sochlari tim qora, rangi tiniq, oppoq edi. Bu yo'qotgan bolang o'rniga", dedi doya. Ona taklifni o'ylab o'tirmay rad qildi. Chunki ona uchun boshqaning bolasi o'z bolasidek suyukli, aziz va qadrli bo'lmaydi. Chunki bola uning bag'ridan chiqqan. Vatan ham xuddi shunday. U past baland, o'nqir cho'nqir, noqulay bo'lishi mumkin, lekin u vatanligicha qolaveradi.